Herätyksen aamuvieras.
Kuuntelet Radio Dayta, olen Ariel Neuloniemi ja nyt tänne studion on saapunut tutkiva journalisti, tietokirjailija Jessikka Aro. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos, tosi hienoa saada olla täällä.
Ja hienoa, että järjestyi tämmöinen niin kuin lapsenhoitojuttukin, että saat olla tässä ihan pienen lapsen äitinä niin kuin turvallisin mielin, toivottavasti.
Suuret kiitokset teille siitä.
Putinin trollit-kirja. Ilmeisesti tälläkin hetkellä on kovaa vientiä Itä-Euroopassa tällä kirjalla.
Kyllä, todellakin. Eli kirja julkistetaan siellä ja täällä ja annan jatkuvasti haastatteluja, kun se tulee esimerkiksi romaniaksi, on juuri ilmestynyt, ja sen lisäksi bulgariaksi. Ja kirjasta myös tykätään, sitä luetaan, se nousee tosi suosituksi melkein joka maassa, missä se julkaistaan. Esimerkiksi Unkarissa se oli, että myös Länsi-Euroopassa se alkaa pikkuhiljaa kiinnostaa. Eli siinä mielessäkin nyt on tullut tämän valitettavan tilanteen Putinin hyökkäyksen jälkeen on tullut vielä suurempaa kiinnostusta kansainvälisesti kirjalle sekä aiheelle.
Koska tähän liittyy tämä informaation vaikuttaminen ja tosi tarinoita Venäjän infosodan rintamilta on toi, mikä löytyy ajatuksena tuosta kirjan kannesta. Kirjahan on siis julkaistu jo syyskuun 24. päivä 2019, että onhan tämäkin ollut jo markkinoilla semmoisen vajaa 3 vuotta, mutta että ulkomaille on lähtenyt kiinnostus sitten heräämään totta kai, kun sinusta on tullut myös tämmöinen kansainvälinen hahmo monessakin merkityksessä, jopa ihan Yhdysvaltain poliitikoista alkaa. Mutta lähdetään hei Jessikka Aro liikkeelle siitä, että siis sinusta tuli Kremlin ja monien Putinin trollien, kuten Johan Beckmanin, vainoama henkilö. Niin miten tämä tapahtui?
No vuonna 2014 mä yritin tehdä ihan normaalisti juttuja Yleisradion toimittajana. Silloinhan siis Venäjä oli aloittanut jo salaisen sodankäynnin Ukrainaa vastaan. Ei kertonut siitä mitään, pyrki hämmentämään kansainvälistä yhteisöä, informaatiotilaa väittämällä, ettei tee siellä mitään samaan aikaan kuitenkin aseisti ja lähetti sinne sotilaita.
Kuten me nyt tiedämme, että ne nimettömät vihreät miehet olivat Venäjän.
Nimenomaan.
Niitä kiistettiin silloin.
Kyllä, ja samaan aikaan pyrkii levittämään salaliittoteorioita, että Ukraina olisi syyllinen tähän sodan käyntiin ja se olisi kysymys Ukrainan sisällissodasta ja muusta vastaavasta. Yritin tehdä juttuja, huomasin niin paljon disinformaatiota linjoilla, etten koskaan ennen. Ja jo vuotta aiemmin, 2013, siis superrohkeat venäläiset tutkivat toimittajat, joita vieläkin löytyy ja löytyi silloinkin, oli alun perin soluttautunut tälle trollitehtaalle, joka siis oli toimisto Pietarissa ja siellä nuorille, noin parikymppisille ihmisille maksettiin siis palkkaa siitä, että he perustaa blogeja ja sosiaalisen median profiileja ja materiaalia. Ikään kuin he olisivat tavallisia ihmisiä, joilla on mielipiteitä, vaikka tosiasiassa heille siis maksettiin palkkaa tästä toiminnasta.
Eli siis Jorma Penttinen voisi olla Twitterissä joku, jolla on 12 seuraajaa ja juuri aloittanut, niin se voisi olla semmoinen henkilö.
Kyllä, helposti. Kyllä, ja saattaa olla enemmänkin. Eli jotkuthan näistä on ihan siis jopa BBC, New York Times, monet laatulehdet on päätyneet jotain Venäjän trollitehtaan hahmoja siteraamaan, koska he ovat olleet niin mielenkiintoisia hahmoja, eikä ole ollut vielä tiedostaa, että he ovat Venäjän trolleja. Mutta tällaisia hahmoja he perustivat. Myös heillä oli työtehtävänä, nämä venäläiset toimittajat kertoo, niin mustamaalata Venäjän oppositiohahmoja näiden profiilien suojista.
Ja eikö niin, että tässä kohtaa nimenomaan se pointti oli kertoa omalle kansalle se tarina. Totta kai tämähän levisi sitten niin kuin ulkomaille, mutta että heillä on ollut koko ajan niin kuin tämä ajatus myöskin, että kerrotaan omalle kansalle, jotta he ymmärtävät sen, mitä hallitus haluaa kertoa.
Kyllä, just näin. Ja sen lisäksi he esimerkiksi kirjoitteli yhdysvaltalaisista ihmisistä. Heillähän annettiin siis joka päivä teemat siellä tehtaalla, mistä pitää kirjoittaa. Ja joskus heille annettiin tehtäväksi mustamaalata yhdysvaltalaisia ihmisiä. Eli että yhdysvaltalaiset on tyhmiä ja siellä tapahtuu niin kuin idioottimaisia asioita. Eli tällaistakin.
No aina joku esimerkki.
No just, että Yhdysvalloissa ihmiset kävelee ulkona pelkät pyjamat päällä. Siis ihan niin kuin levotonta, crazyä, sairasta juttua, mitä ei voi ymmärtää muuta kuin ehkä joku, joka asuu siellä Venäjällä ja on tottunut tämmöisten teorioiden lukemiseen sekä kuuntelemiseen valtamediasta myös. Eli tarkoituksena vaan tehdä huonoa kuvaa Yhdysvalloista, joka on Venäjän tällainen, tai Putin pitää sitä omana arkkivihollisenaan, kuten se oli myös jo Neuvostoliiton aikana.
Kyllä, kyllä. Mutta että sitten totta kai niin kuin tämmöisen yleisen ilmapiirin niin kuin luomisessa, että jotain outoa siellä tapahtuu, mutta sitten eikö niin, että myös poliitikoista, ehkä semmoisista, jotka eivät tulisi niin hyvin juttuun idän kanssa, niin heitä sitten lähdettiin mustamaalaamaan, kuten Hillary Clinton presidentinvaalien alla jo hyvissä ajoin.
Kyllä, tiedossa. Eli jos palataan vielä siihen, että miten mä kiinnostuin tästä aiheesta silloin 2014 ja miten tämä vainokampanja muhun alkoi kohdistua, niin mä tein tällaisen joukkoistusartikkelin kanssa syksyllä 2014. Tästäkin alkaa olla jo tosi paljon aikaa. Mä pyysin ihmisiä, suomalaisia netin käyttäjiä tutkimaan tätä ilmiöä mun kanssa, koska se oli uusi ilmiö. Meillä ei edes ollut kunnollista sanaa silloin Venäjä-trolli tai Kremlin-trolli. Mä muistan, että mä mietin, kun mä tein sitä juttua, että kummasta mä puhun, onko tämä Kremlin-trolleja vai Venäjä-trolleja. Ja kehotin ihmisiä paitsi kertomaan mulle, jos he on tavanneet tällaisia sosiaalisen median feikkiprofiileita, jotka terrorisoi keskustelua ja levittää Venäjän valtion propagandaa. Ja mitä nämä suomalaiset on tehnyt, kun he on kohdanneet tällaisia? Koska mua nimenomaan kiinnosti se, että pystyykö tällaiset valeprofiilit, sosiaalisen median propaganda-operaattorit kontrolloimaan ihmisiä. Eli ikään kuin tiedätkö, kauko-ohjaamaan meitä, koska mä pidin sitä todella huolestuttavana, paitsi sen takia, että meillä on Suomessa venäjänkielinen vähemmistö, joihin jo valmiiksi vaikutetaan muun muassa television kautta, niin he nyt saattaa lukea varsinkin tällaista jotain trollimateriaalia internetissä, mutta mua kiinnosti, että tapahtuuko tätä vaikuttamista myös joillain muilla kanavilla, mitä niin, me ei
miten
vielä
järjestelmällistä
kyllä, se on. Kyllä, mun oli pakko saada selvittää sitä. Joo. Mä tein yhden artikkelin ja siihen aikaan meidän puolustusministeri Carl Haglund silloinen oli jo kertonut, että hänen sometileilleen tulee tämmöistä trolliviestittelyä, kun hän postaa Ukrainan tilanteesta jotain. Samoin kyberturva-asiantuntija Jarno Limnell oli kanssa sanonut samaa. Ja myöskin The Guardian, brittisanomalehden kommenttipalstalle, tuli kuulemma tällaisia viestejä. Eli mä yhdistelin näitä pieniä tavallaan signaaleja sieltä ja täältä ja laitoin ne yhteen juttuun ja pyysin, että nyt tutkitaan tätä. Sitten me alettiin tutkia sitä yhdessä yleisön kanssa, mutta samaan aikaan mä jouduin maalitetuksi.
Sinut huomattiin. Ja sä kerrot tuossa kirjassasi Putinin trollit, missä siis paljastat melkoisiakin mutkia omalta taipaleeltasi tässä niin kuin muutaman vuoden aikana, että mitä se toimittajan työ niin kuin ei pitäisi olla. Ja mitä se kuitenkin oli, että siis sua tosiaan vainottiin ja mulla tulee mieleen semmoinen vanha sanonta, että se kalikka kalahtaa, että eihän savua tule niin kuin tyhjästä. Eli tuskinpa kukaan haukkuisi, no sanon nyt suoraan, että sinun sukupuolielintäsi löysäksi. Koska olit kärsinyt lapsettomuudesta. Ja sitten haukutaan NATO-huoraksi, narkkariksi, paljon muutakin puhetta löytyy. Missä tapahtui niinku se selkeä semmoinen turning point, käänne, että alettiin mennä tähän suuntaan, että niinku tuli selkeästi tällaista kunnon niinku herjaamista ja maalittamista?
No sanotaan, että tämä poliittinen maalittaminen alkoi heti välittömästi. Eli heti välittömästi ensimmäisissä vihajutuissa, mitä tosiaan Juhan Beckman laittoi vireille siellä Venäjän valemedioissa. Eli ihan,
hän on tämä dotsentti.
Kyllä, just tämä dotsentti. Niin hänhän siis pisti tulille teorioita Venäjän mediaan, että mä työskentelisin. Olisin tämmöinen niin kuin tunnettu avustaja Yhdysvaltojen Baltian maiden erikoispalveluille, eli leimas mut tällaiseksi ulkomaiseksi agentiksi, jonka tehtävä on kerätä jotain rikollista nimilistaa Putinin kannattajista Suomessa, jonka mä sitten luovuttaisin kuulemma Yhdysvalloille. Eli hän leimas mut tällaiseksi ikään kuin agenttimaiseksi henkilöksi, joka tekee tällaisia rikoksia Suomessa. Sitten kun ne oli venäjäksi kirjoitettu ne jutut, niin ja niissä oli myös mun yhteystiedot, niin kukaanhan ei päässyt tarkistamaan, mitä siinä mun alkuperäisessä trolliartikkelissa luki, missä mä nimenomaan olin pyytänyt tietoja anonyymeista trolleista. Ja tässä tapahtui siis niin perinteinen maalittaminen kuin vaan olla voi, eli näillä vihajutuilla ja Venäjän informaatiosodan käynnillä nimenomaan pyritään tähän vaikutukseen, mikä siitä seurasi, mitä sä tuossa hyvin kuvasit. Eli kun ihmiset lukee tällaisia artikkeleita, missä on valheita, mitkä leimaa tässä tapauksessa mut kohteen tämmöisillä väitteillä, jotka oikeasti demonisoi ja dehumanisoi täysin mut, niin he sen jälkeen lähtee reagoimaan tunteella ja se tunne on pelko tai inho. Ja nämä informaatiosodankäynnin arkkitehdit haluaa nimenomaan vedellä ihmisten naruista ja painella nimenomaan näitä pelkoja inhonappuloita, jotta he saa sitten ihmisiä kimppuun, lähettää juttujen lukijoilta sellaisia viestejä, että he toivoivat, että mä kuolisin, että mä joutuisin vankilaan, ne ihan vaan siis sadatteli mulle. Ja yhdestä puhelusta tuli pelkästään ampumisen ääntä. Eli ihmiset lähtee todellakin sit niin sanotusti barrikadeille, kun tällaista valeinformaatiota levitetään.
Tässä joku aika sitten, kun haastatteli ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola, niin hän sanoi, että kyllä hänkin sai joitain puheluja, että pitäisi mennä tappamaan hänet niin kuin saunan taakse. Mutta sanoi, että kun on sen verran kasvanut sitten iho nahka paksuksi, niin ei ne vaikuta missään, että antaa tulla vaan. Että tätä todella niin kuin tapahtuu sitten henkilöille, jotka julkisuudessa tuo näitä asioita esiin.
Kyllä.
Mutta sulla tämä tuli tietystikin vähän niin kuin puun takaa, että mitä ihmettä tässä tapahtuu.
Kyllä, todellakin. Ja sä kysyit tästä, että milloin tämä meni vähän tänne, niin kuin, voisiko sanoa tänne niin kuin vyön alle tai alapäälinjalle ihan siis täysin pois kontrollista. Niin se tapahtui siinä vaiheessa sitten keväällä 2015, kun mä julkaisin ne mun artikkelit siitä, että miten Venäjän trollit on vaikuttanut suomalaisiin jo siinä vaiheessa. Ja listasin niitä kanavia, missä nämä trollit toimii. Ja yksi niistä oli MV-lehti, joka tunnetaan myös Mitä vittua -lehtenä, joka on internetissä toimiva tällainen valeuutis- ja vihasivusto, jonka entinen päätoimittaja on jo tuomittu useista rikoksista liittyen, mitä tässä lehdessä on tehty. Ja mä havaitsin, että tässä sivustolla julkaistaan RT:n, eli entisen Russia Todayn, materiaaleja, artikkeleita suomen kielellä. Eli niitä käännetään sieltä suomen kielelle venäjästä tai englannista tai muista alkuperäiskielistä. Ja RT:hän on, siis ihan siis RT:n oma päätoimittaja Margarita Simonian on sanonut jo vuonna 2012, että RT on Venäjän informaatiosodankäynnin globaali työkalu ja yhtä tärkeä instituutio kuin puolustusministeriö. Ja kun meillä on kerran Suomessa tällainen valemedia, joka julkaisee RT-juttuja, niin kyllä se on tärkeää silloin kirjoittaa siitä ja kertoa se kansalaisille ihan normaalina journalismina. Ei se ollut mitenkään niin kuin edes...
se ei mikään fake news.
Hän lukee RT.com ja siitä voi klikata itse sinne RT:n alkuperäiseen juttuun.
Paitsi lainausmerkissä toimittajan nimeä. Sitä aivan. He eivät tee.
Juu, ei, että siellä käytetään näitä nimimerkkejä. Ja se vaikuttaa se MV-lehti muutenkin semmoiselle trollimedialta, missä annetaan tosiaan nämä teemat joka aamu tai oikeastaan joka viikko, ja sitten sitä rummutetaan sitä yhtä ja samaa teemaa. Siellähän on nyt rummutettu viime aikoina esimerkiksi näitä koronasalaliittoteorioita, koronarokotteen vastaisuutta. Sitten on promotoitu näitä protesteja, joissa vastustetaan koronarajoituksia Suomessa. Ja nostetaan aina näitä salaliittoteoreetikkoita ja kaikki muita sellaisia hahmoja, jotka on siis Putin-mielisiä tällä länsimaissa. Ja totta kai ihan suoraan Venäjän propagandaa. Nykyään se on ihan täysin selkeätä.
Herätyksen aamuvieras.
Kuuntelet Radio Data, olen Ariel Neuloniemi. Täällä studiossa vieraana on tutkiva journalisti, tietokirjailija Jessica Aro, joka tunnetaan Putinin trollitehtaan paljastajana. Oliko niin, että sinä olit se the-henkilö tässä?
Ei missään tapauksessa. Tosiaan, kuten sanoin, nämä venäläiset tutkivat toimittajat löytyivät jo 2013. Sen lisäksi Helsingin Sanomien toimittaja esimerkiksi oli käynyt siellä jo ennen mua, mutta mä olin se, joka piti siitä eniten ääntä ja alkoi tutkia nimenomaan sitä, miten tämä vaikuttaa ihmisiin. Mä en jättänyt tätä siihen yhteen artikkeliin, vaan me Mika Mäkeläisen mun kollegan kanssa Ylestä, me myllättiin se ylös, salasin se paikka ja sen lisäksi mä olin tekemässä tätä vaikutustutkimusta. Ja että mä oon varmaan ollut se äänekkäin.
Ja silloin äänekkäin saa tietystikin sitä eniten vastakaikua. Oletko kuullut esimerkiksi, että millä tavalla Mika Mäkeläinen tai sitten Hesarin toimittaja, että paljonko lokaa he saivat niskaansa?
No Mika Mäkeläinen sai jonkin verran sen jälkeen, kun me tultiin sieltä tehtaalta ja julkaistiin meidän jutut. Eli esimerkkinä niin joku liitti mun ja Mikan naamat semmoiseen Naton logosta tehtyä hakaristikuvioon ja kirjoitti tämmöisen tekstin, että miten me ollaan tämmöisiä median prestituoituja, tämmöinen hieno meidän haastateltavia siellä Pietarissa. Ja sitten levitti näitä väitteitä 16 eri suomenkielisen trollausryhmää. Eli kyllä Mikakin sai niin sanotusti osansa, mutta se oli kuitenkin vaan aika pieni jäävuoren huippu siitä, että mun kohdalla se jatkuu edelleenkin.
Millä tavalla?
No tällä hetkellä on sellaisia henkilöitä, jotka myöskin kytkeytyy tuohon Juhan Beckmaniin, jotka ihan seuraa, mitä mä teen, ja twiittailee musta jatkuvasti, pyrkii olemaan yhteyksissä mun työnantajaa, yrittää urkkia musta tietoja, tekee YouTube-lähetyksiä musta, ja pyrkii myös samoihin tilaisuuksiin mun kanssa, mutta he ei ole onneksi onnistunut siinä. Eli ihan tällaista siis, no toinen heistä on esimerkiksi työskennellyt ihan omienkin sanojensa mukaan MV-lehden tiedottajana, tämmöisenä Ilja Janitskinin yhteiskuntasuhde vastaavana. Ja toinen on sitten...
Hieno titteli muuten.
No siis älä muuta sano oikeasti. Että nämä on tällaisia ihan siis voi sanoa ammattimaisia häiriköitä.
Joo, sitten kirjamessultahan oli myös yksi esimerkki. Olit siellä siskosi kanssa ja siellähän porukka kuvasikin teitä.
Kyllä joo, ja täytyy sanoa tästä häirinnästä, että tämä on tosi patologista siinä mielessä, että kun mä silloin 2016 sain tarpeekseni tästä, kun tämä meni todellakin sinne vyön alle osastoon, ja tähän alkoi liittyä sellaista niin kuin todella rasistista ja kaikin puolin täysin hävytöntä vihapuhetta ja sellaista...
Millä tavalla rasistista? Niin kun...
No siis mä muistan silloin se, mikä sai mulle kyyneleet silmiin ja sitten sai mut niin kun alkaa samoilta istumalta suurin piirtein kirjoittaa rikosilmoitusta. Oli MV-lehden artikkeli, jonka alapuolella oli kommentteja. Se artikkeli kertoi jotakuinkin siitä, että näin NATO-trolli juhlii uutta vuotta, Naton bikinitrolli, ja siinä käsiteltiin mun ulkonäköä, mun huulipunan väriä ja vihjailtiin kaikkea epämiellyttävää mun henkilökohtaisista ominaisuuksista, ja sen alla oli ja tuota Pirkkoa meinaa muutama neekeri pistellyt jollain niin kuin saastaisella lersi. Eli niin kuin se, siihen alettiin sotkemaan myös muita ihmisiä, ja siinä ei ollut enää niin kuin minkäänlaisen ihmisyyden häivääkään, tavallaan niin kuin mihinkään suuntaan. Vähän silleen, niin kuin, että ok, että kirjoittakaa musta ihan mitä tavallaan poliittista propagandaa haluatte, mutta pitäkää mun henkilökohtaiset ominaisuudet ja sitten niinku muut ihmiset tästä erossa. Ja älkää niinku sotkeko tällaista niinku oksettavaa rasistista niinku agendaa vielä tähän.
Niin, ja varmaan lisäyksenä, että koska ne eivät välttämättä pitäisi paikkaansa.
No nimenomaan just näin, kyllä. Kyllä. Sekin, sekin pieni yksityiskohta.
Pieni yksityiskohta, joo. Tuossa vaiheessa niin sähän joudut muuttamaan ihan Suomestakin pois.
Joo, mä kattelin sitä touhua siinä vielä jonkin aikaa ja arvoin siinä, että mitäköhän tässä oikeastaan tekisi, mutta siinä vaiheessa, kun pahimmillaan tuli 3 tämmöistä törkyjuttua musta päivässä ja niillä jokaisella saatiin tietty määrä ihmisiä provosoitumaan ja lähettämään mulle sitä törkyä, joko niin kuin tällaisia, että haluatko Piriä täällä olisi tai saisiko sulta ostettua seksiä Pirillä, tai tapan sut, tai tiedä missä asut, tai et saa enää kertaakaan ikinä elämässäsi liikkua tässä kaupungissa normaalisti, ja tämän tyyppistä materiaalia. Ja sen lisäksi alkoi tulla kuvioon nämä fyysiset seuraajat silloin 2016 vuonna.
Eli se on ihan seurattiin.
Kyllä, eli mä menin just tämmöiseen julkiseen tilaisuuteen puhumaan Maailmakylässä -festivaalille esimerkiksi sananvapaudesta, että miten vihapuhe uhkaa sananvapautta, niin siellä oli yleisön joukossa tämmöinen seuraaja, joka oli jo kybermaailmassa seurannut mua sitä ennen, ja nyt oli tullut paikan päälle videoimaan aina, kun mä puhuin, ja sitten julkaisi jälkikäteen nämä videot netissä ja kirjoitti sinne kaikkia solvauksia mukaan. Siinä vaiheessa mä aloin todella niin kuin, sitten mä myös koin, että mä en saanut riittävästi oikea apua viranomaisilta. Et viranomaisilta mä sain sellaiset niin kuin ohjeet tyyliin, niin kuin, että tutki autosi jotain niin kuin ennen kuin mua suojellaan, että kaikki tietää, että muun kohdistuu turvallisuusuhkaa, mutta mun pitäisi nyt jotenkin itse niin kuin linnoittautua omaan kotiin ja alkaa tarkkailemaan. Niin mä ajattelin, että se ei ole oikein ihmisarvoista elämää, ja mulla olisi kirjakin, jonka mä haluaisin tehdä, joten mä päätin lähteä sitten kokonaan pois.
Ja lähdit pois tekeäksesi myös kirjaa, eikö näin?
Kyllä,
joo.
Kyllä.
Et siinä mielessä teki hyvä. No miten muuten, saitko tehdä ihan rauhassa kirjaa siellä jossain?
No fyysisesti kyllä, mutta valitettavasti henkinen väkivaltahan jatkui sitten internetissä ja sieltä se tuli sitten samalla tavalla liukuihnamaisesti. Jouduin lukemaan vihaviestejä omista viestintävälineistä, niin ihan niin kuin Suomessakin, mutta siellä muhun ei kohdistunut minkäänlaista fyysistä uhkaa.
Mutta tuossa tietysti jokainen voi miettiä, että jos olisi itse tuolla paikalla ja tulisi tuollaista niinku seuraamista ja kommenttia, että miltä se niinku sitten tuntuisi, mutta en tiedä, onko tätä kysytty sulta, mutta miten sä niinku sitten niinku henkinen jaksaminen ja se, että siinähän voi kokea olevansa niinku todella yksin myös, niin murruitko sä?
No kyllä, muutamaankin kertaa. Ja monta kertaa tuli sellaisia kohtia, että mä mietin, että onko tässä mitään järkeä. Mutta sitten arvaan, mitä mä myös tajusin, että vaikka mä lopettaisin tällä sekunnilla, että mä heittäisin kynän roskiin ja niin kuin vaihtaisin alaa ja vaihtaisin nimeä ja vaihtaisin naamaa, enkä ikinä enää tulisi julkisuuteen puhumaan Venäjän trolleista tai informaatiosodankäynnistä, se jatkuisi silti. Eli niin kuin...
Trollaaminen
kyllä,
ylipäätään.
Kyllä, ja häiriköinti ja vihakirjoittelu ja kaikki muu. Et se, mä arvioin siinä vaiheessa, että kyllä se varmaan jonkin aikaa se kestäisi ja sitten se alkaisi rauhoittua. Mutta sen lisäksi, että jos mä olisin sit lopettanut tavallaan ulkopuolisesta painostuksesta johtuen, niin mulle olisi jäänyt sit todella halpamainen olo itseni kanssa. Ja sitten mä aina mietin, että mulla on nyt kuitenkin vapaus ja oikeus tehdä tätä mun työtä. Mä oon kouluttautunut tähän, mä oon itse asunut Venäjällä, mä oon tehnyt itse tiettyjä uhrauksia omassa elämässäni, jotta mä oon päässyt tähän pisteeseen niin kuin omalla urallani, että mä saan tehdä niistä aiheista juttuja, mistä mä haluan ja mitkä mua kiinnostaa, mitkä on mun mielestä suomalaisempia. Niin sitä oikeutta ei mitkään vihakirjoittajat ja törkyrasistit ja muut niin kuin trollit vie mut pois yksinkertaisesti. Joten mä jatkoin ja totta kai siten, että sä sanoit tuossa, että siinä saattoi olla aika yksin, niin että mä en ollut yksin. Eli että mun kirja, kun se kertoo näistä operaatioista ja näiden operaatioiden uhreista, niin tosi paljon heidän niin kuin muiden uhrien kanssa jaettiin kokemusta ja vertaistukea myöskin.
Joo, tietysti tälleen kun Radio Dayssa ollaan kristissä viitekehyksessä, niin joku tuossa tilanteessa saattaisi sanoa, että hei, että me rukoillaan sun puolesta tai näin, ja toivottavasti se sitten niin kuin auttaisi tai tälleen, mutta toki niin kuin, tämä on tällaista. No, toi 2016 vuosi oli tietysti siinä mielessä merkittävä, koska nyt kun puhutaan tämmöistä niin kuin valeuutisoinnista ja trollaamisesta, niin tähän liitetään tietystikin Yhdysvaltain presidentin vaalit ja toki myös toi Brexit. Ja jälkikäteen on tietystikin niin kuin tutkittu hyvinkin paljon tuhansien sivujen osalta, että millä tavalla se nyt sitten niin kuin Kreml vaikutti esimerkiksi nyt vaikka Yhdysvaltain presidentin vaaleen, niin onko siitä oikeasti siis näyttöä?
Kyllä, tämä onkin super mielenkiintoista. Silloin 2016 kesällä mä kirjoitin tällaisen englanninkielisen artikkelin, missä mä kuvasin näitä trollitehtaita, ja mä olin havainnut, että on jonkin verran tällaista yritystä tämmöisillä entisillä trollitileillä, jotka siis levitti Venäjän propagandaa, niin he oli kääntyneet tiettyjen havaintojen mukaan tämmöisiksi Trumpia tukeviksi trolleiksi Twitterissä.
Mistä se muuten johtuu, että he kääntyivät nimenomaan Trumpia?
No sehän selvisi vasta myöhemmin, eli Trump siinä vaiheessa haki paikkaa itselleen republikaanien presidenttiehdokkaana. Ja hänellä näytti sitten olevan sosiaalisessa mediassa aika äänekästäkin tukea. Ja mä yritin kirjoittaa siinä vaiheessa, mä tajusin, että nämä ainoastaan oikeudelle saada tietoja tai mielipiteitä kenenkään ennalta estämättä, vaan se on myös uhka kansalliselle turvallisuudelle. Koska mä olin myös nähnyt, mitä nämä trollit kirjoittaa esimerkiksi Ukrainasta jo siihen aikaan. Ja se,
natsipuheita silloin
natsipuheita jo silloin, ajattele 2014-2015. Eli miten pitkäjänteistä tämä vihapuhe ja tämmöisen niin kuin kansanmurhan oikeuttaminen on ollut jo
niin,
sieltä asti.
Kansa uskomaan sitä.
Kyllä. Kyllä, ja tukemaan myös kansainvälisessä informaatiotilassa. Mutta joo, silloin 2016 me ei tiedetty sitä koko kuvaa, kukaan ei tiennyt sitä. Ei ollut olemassa mitään säännöllistä tutkimusta, joka ei selvittänyt sitä, että miten Venäjä vaikuttaa näihin vaaleihin. Niitä tutkimustuloksia alkoi pulpahdella vasta sen jälkeen, kun Trump oli valittu presidentiksi. Ja kävi ilmi muun muassa, että Venäjän trollitehdas oli pelkästään Facebookin avulla ottanut yhteyttä 126 miljoonaan yhdysvaltalaiseen. Ja nämä yhteydenotot oli sellaisia tosi hyvin mikrotargetoituja, eli tosi tällaisiin pieniin populaatioväestöosa-alueisiin kohdistettuja.
Ja ne personoinnista.
Kyllä, ihan siis sosiaalisen median markkinointia, perustavallaan digimarkkinointia, jota pohjusti vako- ja operaatiot, eli Venäjä oli lähettänyt omia agenttejaan tutkimaan vaankieliosavaltioissa niitä puheenaiheita ja niitä teemoja, joihin vaikuttamalla kaikkein helpoiten ja parhaiten ja tehokkaimmin voitaisiin käännyttää äänestäjiä äänestämään nimenomaan Trumpia, eikä Hillary Clintonia, joka oli demokraattien ehdokas. Ja näitä teemoja oli esimerkiksi kristinuskoon liittyvät asiat. Ja sieltä pystyttiin tutkimaan nämä vakoajat, tutki erilaisia kohderyhmiä, ja yksi niistä oli tämmöiset evankelikaalikristityt tietyissä osavaltioissa, joihin sitten kohdistettiin viestintää, esimerkiksi meemejä, joiden mukaan Hillary Clinton on saatanasta ja rikollinen ja tämän tyyppistä.
Oliko sitä tutkittua tietoa, että Hillary Clinton on saatanasta?
Niin, aivan.
Hashtag sarkasmia.
Aivan, niin just nimenomaan. No näähän on aina liian niin sanotuja faktaa ja tarkistettua ja näinhän se on
nähtävä. Oli sarkasmia. Se pitää muuten radiossa erikseen sanoa. Että
kyllä, kyllä.
Joo, eli tämmöisiä alkoi tulla. Mutta sitten kun on olemassa tämä 40-60 sääntö, eli jotain ripaus totuutta ja sitten pistää vähän tuohon suolaa niin kuin potkuksi, niin miten esimerkiksi näissä hyödynnettiin tätä ja mistä se muuten tulee, jos voisit samalla Jessica Aro kertoa sen?
Joo, tosi mielenkiintoinen kaveri tällainen Vladimir Jakovlev vuonna 2015 julkaisi blogikirjoituksen. Hän on siis venäläinen, tosi ansioitunut kirjailija ja kustantaja, ollut asiallisissa medioissa kustantajana. Hän on myös opiskellut tuolla Venäjän valtiollisessa yliopistossa Moskovassa, missä mäkin olen ollut vaihdossa. Ja hän on paljastanut, että siellä Journalistiikan tiedekunnassa sotaopin laitoksessa opetetaan opiskelijoille, eli upseerit opettaa tällaisia erityisen taistelupropagandan keinoja ja tekniikoita. Ja nämä erityisen taistelupropagandan keinot on sellaisia, jotka NS-normaaleissa valtioissa varmasti asevoimat tällaista harjoittelee kohdistaakseen sitä vastapuolen NS-vihollisen sotilaisiin tai upseereihin, mutta Venäjällä opetetaan kohdistamaan tätä siviileihin. Eli nämä on siis sotilaallisen vaikuttamisen manipuloinnin keinoja, joita siis opetetaan tietyille kohderyhmille Venäjällä käyttämään niitä siviilejä vastaan. Ja tämä 40-60 on alun perin siis Goebbelsin, eli Natsi-Saksan, jo kultainen tällainen sääntö, propagandan sääntö, eli tehdään sellaista materiaalia, jossa ensin 60% on totta, ja sillä voitetaan sen lukijan vastaanottajan luottamus, jonka jälkeen laitetaan 40% mitä sattuu sille NS-kohteelle epäedullista materiaalia, informaatiota, tässä tapauksessa vaikka valeuutisointia ja valheita. Ja kun ensin on voitettu sen kohteen luottamus, sitä hyväksikäytetään, jolloin se nielee ja uskoo sen lopunkin, mitä tahansa se onkaan. Voi olla vaikka sitten teorioita Trumpista maailman parhaana presidenttiehdokkaana tai mitättömällä valheella. Ja se menee niin sanotusti läpi.
Niin, että se kääntyy tavallaan sitten jo pian 40-60, että 40% on totta ja 60 valetta.
Aivan.
Kun on nielastus se syötti.
Kyllä. Ja näitä on monia muitakin tekniikoita, joita käytetään. Ja ne on siis todella, ne tähtää kaikki sellaiseen emotionaalisella tasolla tapahtuvaan vaikuttamiseen, jota on itse tosi vaikea torjua. Meihän ei olla siviileinä, meillä ei ole opetettu mitään keinoja torjua tällaista.
Tämä oikeastaan haastaa aika paljon niin kuin luottamuksia ja lähimmäisen rakkauden teemaa, jos ajattelet, että meille niin kuin sanotaan koko ajan, että tämä on niin kuin Putin ja Kremlin niin kuin johdon sota. Että totta kai meidän tulee tuomita heidän tekoonsa todellakin, mutta tämä ei ole kansan syytä. No, toki ensin kansa ehkä saattaa valita niin kuin presidentin, jonka jälkeen hän valitsee itse itsensä. Hän jakaa itse mielipiteitä, ota tästä, ole hyvä tyyliin. Mutta että toi niinku haastaa siinä sitten, että jos opetetaan jo sitä valehtelemista, koska tostahan tuossa on kyse, ja tavallaan niinku kylvätään semmoista epäluottamusta, kun on sanottu, että meidän isoisät ja heidän isänsä on ollut, ja mennään isovihan ja niin poispäin, niin on kylvetty meidän vereen semmoinen siemen, että emme voi luottaa venäläisiä, jotka käyvät sitten sitä, niin kuin tekevät niitä päätöksiä. Syntyy helposti sitten semmoinen, että venäläisiin ei voi luottaa. Ja tavallaan, että kun he on jatkuvasti elää tuossa, että jos on aloitettu 2014 jo se vaikuttaminen, että ne on natseja, ne juutalaiset presidentit siellä tyyliin, niin toi on niin kuin itsellekin todella haastavaa, että miten minä suhtaudun venäläisiin.
Aivan, kyllä, todellakin. Mä tiedän sen omalta kohdalta, että siis mulle ei ole kauheasti enää jäljellä ystävyyssuhteita sinne Venäjälle. Eli valitettavasti politiikka on jakanut aika paljon mielipiteitä ja politiikka on, sehän on rikkonut siellä myös perheitä. Eli se ei ole ainoastaan meidän suomalaisten suhde venäläisiin, vaan se on venäläisten perheiden keskinäinen suhde omiin perheenjäseniinsä. Mm. Mä jo silloin kuulin 2014 näitä juttuja, että tämä Putinin politiikka ja siihen liittyvä manipulaatio, informaatio, vaikuttaminen, sodankäynti rikkoo perheitä, koska osa ihmisistä uskoo tähän Putinin materiaaliin ja tähän mediamateriaaliin ja menee siihen niin sanotusti lankaan. Ja sitten osa ei.
Joo, ja tiedän kyllä, että kyllä niin kun meidänkin kuuntelijoissa on heitä, jotka ovat jakaneet vaikkapa nyt joitain niin kun MV-lehden linkkejä, ja sitten perheen sisällä on tullut sitten sitä hajoamista. Ja se on surullinen ilmiö myös täällä Suomessa.
Kyllä, ja se on todella järkyttävää nähdä, että tätä samaa kahtia jakautumista, mitä on nähty myös Yhdysvalloissa, nimenomaan nämä trollit on ollut mukana hajottamassa.
Koska?
Niin, tästä on myös tehty ihan tieteellistä tutkimusta, oikeata tieteellistä tutkimusta, että ajattelee, että esimerkiksi Venäjän trollit on ollut levittämässä sekä Twitterissä siis Yhdysvaltoihin kohdistuvaa sekä rokotemyönteistä että rokotevastaista materiaalia. Jo siis ennen koronasalaliittoteorioiden levitystä. Ja tarkoituksena on ollut nimenomaan herättää ristiriitoja, riitaa, jakautumista. Et ei ole, sille ei ole väliä, että mihin lopulta uskotaan, kunhan riidellään. Ja samaa näkee tosi monissa muissakin teemoissa, myös tässä koronateemassa, ihan suomalaisiin kohdistuen. Ja nyt on ollut Suomessa uutisia, että perheitä on hajonnut, parisuhteita on hajonnut näihin koronaan liittyviä riitojen takia.
Tähän on tässä ongelma, kun somessa varsinkin nykyään, kun puhutaan siitä näistä piilotettujen algoritmien tavasta toimia, mutta me tiedetään, että tunteethan ruokkii ihmistä toimimaan, me teemme päätökset monesti tunteella, mutta että myös Twitterissä somejutuissa, missä niin kuin se negatiivinen tunne nimenomaan saa enemmän huomiota kuin vaikka positiivinen, mutta että nimenomaan just toi, että rokote kriittistä, rokote myönteistä, ne opponoinnit näkyvät ja se hyödyttää just sitä kahtia jakautumista.
Kyllä, eli sitä tehdään ihan tahallaan. Se on hyvä mun mielestä pitää mielessä, kun itsekin pyörii tuolla somessa kuka tahansa suomalainen, että siellä tulee kaikenlaista vaikuttamista vastaan. Myös sellainen, mitä ei voisi välttämättä helposti ymmärtää vaikuttamiseksi. Nythän on ollut raportteja, että Venäjän trollit on myös esimerkiksi, ne tekeytyy ystävällisiksi ja mukaviksi. Ja ne kehuu ja lähettää mukavia kehuviestejä. Eli tällainenkin nyt voi olla sitten Venäjän trollausta valitettavasti.
Herätyksen aamuvieras.
Kuuntelet Radio Data, olen Ariel Neuloniemi. Täällä vieraana on Putinin Trollit-kirjan kirjoittaja, tutkiva journalisti, tietokirjailija Jessica Aro. Tuossa edellä puhuttiin trollauksesta ja informaatiovaikuttamisesta, mitä niin kuin nyt saattaa tapahtua silleen kohteliaalla tavalla, että on helpompi ottaa sitten näköjään vastaan se vaikuttaminen. Mutta mä haluaisin lukea tässä yhden tämmöisen kommentin Heikkiltä Siposta. Tämä on itse asiassa lähetetty toisen keskustelun yhteydessä tänne meille helmikuussa, mutta sain luvan, kun kysyin lukea sen nyt tässä yhteydessä. Sitaatti alkaa. Minäkin päädyin MV-lehden sivuille luettuani ensin jostain turvapaikanhakijoiden väitetystä raiskaustapauksesta, suluissa saattoi ollakin totta. Pian satui lehden sivuille satunnaisesti, etenkin isänmaallisiin tunteisiin vedotut jutut saivat minut uskomaan, että niin sanottu valtamedia pimittää tietoa meiltä kansalaisilta tai jopa vääristää sitä, ja että MV-lehti taas kertoo asiat oikein. Jossain kohtaa aloin kuitenkin jonkin verran epäilemään juttujen paikkaansa pitävyyttä. Muualla julkisuudessa esiintyneiden Johan Beckmanin ja Ilja Janetskinen niin. Ennen kaikkea suorat herjaukset olivat kuin teini-ikäisten kännisten kakaroiden pään aukomista. Myöhemmin varsinkin rokotekriittiset ja pelkoa herättävät negatiiviset, pelolla ratsastavat uutiset saivat vain ärtyneeksi ja hämmentyneeksi. Nyt sitten kun Venäjä aloitti hyökkäyksensä Ukrainaan, eikä tässä pitäisi olla kahta sanaa, on ikävä huomata jälkiviisaana, miten Venäjän propagandakoneisto on hivuttain ja luotisuoraan ulottanut lonkeronsa ilmeisesti sitten moneen tahoon. Voi toki olla, että kaikki eivät ole tienneet olevansa Venäjän propagandan uhreina tai kätyreinä, mutta ainakin MV-lehti tuntui olevan joltain osin suora Putinin jatke. Siellähän jutut ovat ennemmin idän pussiin eikä Suomen pussiin pelaavia. Sitaatti päättyy. Näin siis Heikki Siposta helmikuun lopussa, kun oli hyökkäyssota alkanut. Mitä ajatuksia herättää tämä? Tuleeko vastaavanlaisia kommentteja esiin?
No ensinnäkin Heikille vaan terveisiä, todella hyvää analyysiä ja erittäin asiallista ja tosi hyvin mun mielestä kuvattu se, minkä takia tämän tyyppisiä proxy-vihasivustoja Kreml ylläpitää sen takia, että ne nimenomaan tekee tällaista vaikutusta, mitä Heikkisiin kuvaa, eli vetoaa tuommoisiin isänmaallisiin tunteisiin ja vähän tuommoisiin huoliin siitä, että toimiikohan se suomalainen journalistinen media asiallisesti vai ei. Eli tämä on yksi Venäjän propaganda-informaatiosodankäynnin keskeisiä teemoja, että valehdellaan, että länsimedia, journalistinen media on epäluotettava, kun taas itse ollaan luotettavia. Joo. Ajattele, sekin on siis niin kyynistä ja niin tavallaan yksinkertaista, mutta se toimii. Eli ihan vaan mustamaalataan normaaleja medioita. Ja se menee perille. Mutta siis tässä Heikille todellakin propsit tästä erinomaisesta analyysistä. Ja jonkin verran on tullut sellaista materiaalia palautetta mun suuntaan, että itsehän uskoin joskus MV-lehden juttuja. En usko enää, haluan pahoitella sitä Jessica Arolta. Se oli musta ihan hieno palaute. Mutta sitäkin enemmän tulee ehkä sellaista, että ihmisiä tosi paljon sanotaan, että olisi pitänyt tajuta tämä aikaisemmin. No ei ole huomattu, koska sitä on tahallisesti piiloteltu sitä asiaa.
Jos mennään politiikkaan tässä kohtaa täällä Suomessa, niin on puhuttu paljon niin kuin tämmöistä suomettuneisuudesta, niin voisin analysoida itse tässä kohtaa, että perinteisesti etenkin vasemmistolaisia on syytetty suomettumisesta, eli Venäjän ja Neuvostoliiton silittämisestä myötäkarvaan, mihin toki on sanottu liittyneen myös rauhan pyrkimyksiä, ettei riideltäisi, ja myös taloudellisia hyötyjä, eli hyviä asioita sinänsä. Ja sitten taas laitaoikeistolaisia, joihin en nyt lue NATO-myönteisiä kokoomuslaisia, niin laitaoikeistossa taas on uskottu kyllä Venäjän syötettä vaikkapa maahanmuuttajista tietyillä näkökulmilla, niin onko tämä semmoinen niin kuin karkea jako, minkä itse näet myös samalla tavalla?
Erittäin karkea, mutta kyllä on. Nimenomaan just näin. Eli sieltä nousee tänäkin päivänä ihan suoraan, pystytään katsoa Suomessa, miten Venäjän vaikuttaja-agentti ylläpitää ja kultivoi, eli viljelee vähän niin kuin tällaista joukkoa, laumaa, ihmisiä, joista suurin osa tulee äärioikeistosta, osa tulee vähän sellaisista omituisemmista poliittisista porukoista, jotka ajaa silloin tällöin sitäkin asiaa, mikä eniten kerää momentumia ja saa ihmisiä barrikadeille ja riitelemään, riehumaan tuonne kadulle ja tekemään konvoita sinne ja mitä lie. Mutta jonkin verran on myös ihan sieltä niin kuin vasemmiston ääri vasenlaidasta sitä porukkaa. Ja nämä samat kohderyhmät näkyy myös tuolla anonyymissä trollivaikuttamisen puolella sosiaalisessa mediassa. Eli tällaista porukkaa jostain syystä saadaan kerättyä tämän yhteisen asian kuulijoiksi sinne somen puolelle, vaikka puhujana olisi anonyymit nettitrollit.
No siis tähän liittyy eittämättä keskustelu nyt sitten sananvapaudesta, johon eri toimittajakin keskuudessa tämä erilaista. Karin toimittaja Ivan Puopolo tunnetaan liberaalin sananvapauden kannattajana, mikä tarkoittaa sitä, että sitaatti Twitteristä. Sananvapauden seuraus on väistämättä sitä, että tarjolla on kaikenlaista informaatiota, myös hevonpaskaa. Se kuitenkin siedetään, koska vapaus on suurempi arvo ja totuusministeriö itsessään Neuvostoliittoa. Ja sitaatti päättyy. Miten Jessikka Aro, sinä itse pohdit tätä sananvapauden rajanvetoa? Pitääkö kaikenlainen kökkö sietää?
Joo, ei missään tapauksessa pidä, eikä tarvitse, eikä sitä onneksi siedetäkään, varsinkaan Suomessa, missä on erittäin hyvä lainsäädäntö. Eli tässä on tärkeä kiinnittää huomio siihen, että kuka sanoo. Eli jos siellä on Venäjän tiedustelupalvelut tai trollit, turvallisuuspalvelu ja FSBn upseerit, jotka sanoo tuolla sosiaalisessa mediassa, niin heillähän ei kuulu sananvapautta. Eli sananvapaus on ihmisoikeus, joka kuuluu oikeille ihmisille, ja se on ihan tuolla ihmisoikeuksien julistuksessa määritelty. Ja valitettavasti just tämä, mitä nyt Puopolo levittää tuolla, tämä käsitys on todella suosittu nimenomaan Venäjän trollien keskuudessa, ja sitä pyritään siis väärinkäyttämään, ja sen nimissä pyritään esimerkiksi oikeuttamaan, että nyt muka RT:llä olisi muka joku sananvapaus. Eli nyt kun EUhan on sulkenut RT:tä sosiaalisesta mediasta pois alkaen tuosta helmikuun lopusta, koska vihdoinkin on ymmärretty, minkälainen sotapropagandan ja informaatiosotimisen väline se on, ja miten sillä pyritään Euroopan sisälläkin manipuloina ihmisiä putinisteiksi käytännössä ja tukemaan kansanmurhaa Ukrainassa. Ja niitä on suljettu, niin nyt on sitten aktivoitunut tällaisten poliittisten aktivistien kuoro, jotka väittää, että RT:n sananvapaus tuhoutuu, kun sitä suljetaan. No tosiasiallisesti RT on Kremlin informaatiosodankäynnin työkalu, jolla ei ole ihmisoikeuksiin perustuvaa sananvapautta, piste. Eli sen voi ihan suoraan laittaa kiinni, samoin kuin kaikki tämmöiset rikoksia tehtailevat trollitilit ja trollifarmit sosiaalisen median puolelta myöskin.
No tähän jo Putinin trollieliseen NATO-ajatteluun itse asiassa Puopolo on tästäkin jatkanut ajatusta, ja hän sanoi, että hänestä valheet, virheet, propaganda, mitä niitä onkaan, niin pitää korjata, ei estää.
Onkohan hän yrittänyt sitten saada trollitehdasta korjaamaan omat virheensä, että siinä olisikin hänellekin sitten hyvää hommaa, että auttaisi pikkasen ton bullshitin siivoamisessa. Mä sanon tämän nopea, että mä yritin itse saada Beckmania siivoamaan sen väärät väitteet musta. Laitoinkohan mä sen sille 7 vai 10 kertaa sen viestin, että korjaan nämä virheet, mitä sä oot levittänyt musta tuolla Venäjän törkymediassa. Ei korjannut, eli ne on vieläkin siellä, ja sen jälkeen kun niitä ei ole korjattu sieltä, niin ne on levinnyt sieltä tänne Suomeen monien ihmisten käyttöön.
Tuo on vähän niin kuin kurtturuusua, että sä et saa sitä kyllä hallintaa kovin helpolla.
Aivan.
Tai jättibalsami.
Kyllä.
Balsamia haavoille ei todellakaan.
Jep.
Sanotaan nyt tuossa, kun aina puhutaan pihtiputaan mummosta, niin ehkä se mummo, mutta hänen lapsenlapsensa niin kuin menee tuonne someen ja miettii sitten, että onkohan tämä nyt jotain tämmöistä. Ja okei, no nyt vähän haiskahtaa pikkasen tuulee tuolta idästä päin. Niin mitä me voimme tehdä?
Tässä asiassa ei kannata ikinä jäädä yksin, eli kannattaa kysyä joltain. Esimerkiksi jos on siellä somessa, jos on oma tili siellä, voi ottaa yhteyttä kenen tahansa, vaikka muhun, tai kenen tahansa siellä julkaista vaikka tietoa, kysymystä siellä. Jos on jotain tämmöistä materiaalia, joka on tosi huolestuttavaa, pelottavaa, siis todella outoa, kannattaa ottaa ihan suoraan viranomaiseen yhteys, koska on mahdollista, että se on jotain laitonta.
Siis poliisiin?
Kyllä, ihan suoraan poliisiin, kyllä. Ja on syytäkin ottaa. Ja mutta noin yleisesti sanoisin, että suomalaiset on tosi auttavaisia tässä asiassa. Tämä todella hyvin tiedostetaan Suomessa tämä ongelma ja siellä ihmiset tosi mielellään tulee jeesimään, jos on kysyttävää, jos on epäselvää.
Mitä sitten, kun on tämmöinen vaikka Facebookissa tai Googlessa, YouTubessa, on spämsti auta?
Joo, ei, mäkin olen kokeillut näitä Venäjän trolliarmeijan nimisen Facebook-ryhmän, mikä on ihan tämmöinen trollaus, vihapuheryhmä, niin yritin ilmiantaa sitä Facebookille melkein 5 vuoden ajan. En onnistunut. Loppujen lopuksi sanoin Facebookin pääkonttorissa melko korkea-arvoisille Facebookin johtajille, kerroin niin kuin suullisesti tästä ryhmästä ja annoin heille suullisesti ilmoituksen, että miten tämä ryhmä rikkoo heidän sääntöjä.
Sä sait asiakaspalvelun kiinni, mahtavaa.
No niin just,
olkoon, hei.
Nimenomaan. Ja hei, mutta hei, sieltä tuli vastaus. Aijaa, no me ollaankin nyt kuule kehittelemässä tämmöistä uutta toiminnallisuutta, eli jos sun käyttäjäilmiantoon ei vastata, niin sä voit valittaa siitä uudestaan. Sä voit tehdä uuden ilmiannon siitä.
Joo, että menet tuonne meidän nettisivuille ja lähetet deskiin viestiä.
Jep, eli siis se on ihan yhtä tyhjä kanssa. Niin kannattaa totta kai tehdä niitä ilmiantoja, mutta ei kannata odottaa, että ne johtaisi mihinkään.
Joo.
Tämä on siinä mielessä rikkinäisiä nämä tuotteet, mitä meille siellä Suomessa ilmaiseksi tarjotaan.
Niin. Tässä kohtaa Google ja Facebook, kun puhutaan maailman vaarallisimmista yrityksistä, mikä on tämä kirjakin, niin siinä Googlessa tuodaan tietystikin esille, se vaikuttaa niin hirveästi meidän maailman kuvaamme myös. Ja tässä kohtaa niin haluaisin puhua 8 käskystä. Se on tietysti nyt näihin aikoihin todistusten jakamisen yhteydessä velvoittamassa jokaista opettajaa. Arvioinnit toki on tehty jo, mutta toki myös meitä somessa olevia. Niin rippikoulussa ja uskontotunneilla viimeistään opetetaan meille 10 käskyä ja niistä tämä 8. kuuluu. Älä anna väärää todistusta lähimmäisestä. Ja isossa katekismuksessa Martti Luther tulkitsee, että käsky kieltää jokaisen kielen synnin, joka voi vahingoittaa tai loukata lähimmäistä. Lutherin mukaan Jumala tahtoo estää kaiken lähimmäistä vahingoittavan kielenkäytön, olipa sitten kysymys valhesaarnaajien kierroista opeista, väärien tuomareiden ja todistajien aikaansaamista tuomiosta, tai tämä käsky on kyllä unohtunut aika lailla somekulttuurista.
Kyllä.
Millä mielellä sä oot seurannut niin kuin tässä valossa somen evoluutiota?
Yksi surullinen piirre tästä Venäjän informaatiosodankäynnissä ja trollaamisessa on se, että nämä trollit pyrkii luomaan uutta normaalia. Ja tuolla somen puolella se tarkoittaa nimenomaan sitä, että he luo käsitystä, että on ihan ok sanoa toisesta ihan mitä tahansa, on ihan ok uhkailla, on ihan ok kirjoittaa ihan mitä tahansa, nimenomaan tähän sananvapauteen vedoten. Ja he luo ihmisille käsitys, koska ei keskimäärin ihmiset tiedä, mitä tarkoittaa kunnianloukkaus tai törkeä kunnianloukkaus tai uhkailu. Ei he ole perillä tästä lainsäädännöstä. Ja nämä trollit väkisin vääntää keskusteluilmapiiriä siihen suuntaan, että kaikki on ihan ok. Että mä sananvapauden nimissä sanotaan tämmöistä, eli mitä enemmän tällaisen ilmiön annetaan kasvaa ja jatkua, niin sitä yleisemmäksi se tulee, että ihmiset antaa väärää todistusta lähimmäisestä sosiaalisessa mediassa. Ja silloin tämä keskusteluilmapiiri valitettavasti militarisoituu ja sinne jää ainoastaan keskustelijoiden joukkoon ne kaikista kovapintaisimmat ja kovanahkaisimmat, ketkä enää uskaltaa jäädä. Ja tämänhän mä myös näin niissä mun trolliselvityksissä, että moni ihminen oli jo lähtenyt sieltä somesta sen jälkeen, kun trollit oli hyökännyt heidän kimppuunsa ja haukkunut heitä CIA:ksi tai russofobiksi tai uhannut tappaa tai muuta. Eli sillä on nyt jo ollut vaikutuksia suomalaisen keskusteluilmapiiriin. Mutta mä haluaisin tässä rohkaista, että ihmiset ei jättäisi omaa sananvapauttaan käyttämättä sen takia, että somessa on näitä trolleja tai rikollisia tai propagandisteja, vaan että me käytettäisiin ihan maksimaalisesti näitä Suomessa olevia ihania upeita vapauksia ja oikeuksia ja autettaisiin niitä lähimmäisiä, joita vastaan tehdään tätä vihakirjoittelua ja väärää todistusta. Ja mä oon nähnytkin aika paljon tällaista myönteistä ja hyvää. Eli se ei se somessa ainoastaan tapahdu huonoa kehitystä, vaan myös aivan upeita, hienoja ilmiöitä.
No jos tätä niin kuin lainsäädäntöön rukataan, vielä tarkistetaan vähän, että mitkä tulisi olla tämmöiset niin kuin lainsäädännölliset huomiot sananvapauteen, niin voisiko sinne lisätä vielä tämmöisen, mitä mieltä olet, Jessikka Aro? Tulit nimittäin mieleen, kun lukaisin vähästä katekismuksesta vielä Lutherin tulkina, kuuluu näin. Lähimmäisestä ei saa puhua perättömiä, eikä hänen luottamustaan saa pettää, panetella häntä tai tahrata, juoruilla hänen mainettaan, vaan häntä on puolustettava, puhuttava hänestä hyvää ja tulkittava kaikki hänen parhaakseen.
No just näin, todellakin. Ja no mä sanoisin, että lainsäädännöllisesti tätä ensin mainittua voidaan kitkeä sillä, että tehdään kovemmat tuomiot. Kovemmat rangaistukset, kovemmat tuomiot. Ja no joo, tekisi meille sanoa jotain tosi uskonnollista ja kristittyä tähän loppuun, mutta sanon vaan, että kyllähän se tulee vastaan itselle elämässä sekä tässä että seuraavassa, jos toimii tällä jälkimmäisellä tavalla, mitä kuvasit siinä, eli auttaa ja on lähimmäiselle onneksi ja iloksi.
Jessikka Aro, joissakin herätyskokouksessa puhutaan tämmöisestä hengellisestä sotavarustuksesta, mutta ei muuta kuin hyvä sananvapaus, sotavarustus, kiilotusoperaatiota.
Kiitos paljon.
Herätyksen aamuvieras.